Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Mes tjerash, në këtë edicion do të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova nënshkruajnë memorandum për siguri dhe edukim. Hapësira ajrore e Kosovës, e cila është mbyllur në vitin 1999, do të hapet për mbikalime komerciale në qershor të vitit të ardhshëm. Udhëheqësit evropian takohen për të diskutuar krizën ekonomike. Në Egjipt po vazhdon procesi votimit për president. Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë të na dëgjoni, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell dhe ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj nënshkruajnë sot në Prishtinë një memorandum në fushën e sigurisë dhe edukimit. Lajmi është publikuar nëpërmjet një komunikate të ambasadës amerikane në Prishtinë. Në kuadër të marrëveshjes për mbrojtje për hapjet e armëve të shkatrimit në masë, Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Kosovës një spektër të gjerë programesh kundër përhapjes që kanë të bëjnë me kontrollin e eksportit dhe sigurisë kufive. Në fushën e arsimit ndërkaq bëhet fjalë për memorandumin e programit akademik Fulbright të shkëmbimeve i cilin mbështetet në programet që deri më tani me sukses kanë shkëmbyer 10 raportist në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Lideri i socialistëve në Serbi, Ivica Dačić, ka thënë se partia e tij nuk është duke penguar formimin e qeverisë, por është duke pritur Partinë Demokratike të Boris Tadićit të propozojë mandatarin e saj. Nuk duam të hym në çështjet e brendshme të partive të tjera dhe presim që DS, si parti më e madhe, të propozojë mandatarin, ka thënë Dačić për të përditshmen Beograda se Blitz. Udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të takohen në Bruxelles në përpjekje për të gjetur mënyra për të dalë nga kriza e borxheve dhe për të nxitur vendet e reja punës si dhe rritje ekonomike. Krerët e BE-s në takim pritet të fokusohen për gjetjen e mënyrave për të nxitur rritje ekonomike në Evropë dhe rrugdalje nga kriza. Presidenti i ri francez François Hollande ka thënë se ai nuk do të nënshkruaj paktin fiskal të Evropës nëse nuk përfshihen masa për të nxitur rritje ekonomike. Qendrat e votimit janë hapur në orën 8 në mëngjes në Egjipt për të votuar për zgjedhjen e presidentit të këtij vendi. Kjo është hera e parë që egjiptasit do të votojnë për një president që kur ish lideri Hosni Mubarak u largua nga pushteti në fillim të vitit 2011. Në garë për president janë 13 kandidat, edhe pse një nga kandidatët është tërhequr. Disa nga kandidatët në garë kanë shërbyer si zyrtar gjatë kohës së Mubarakut që ishte në pushtet për gati 30 vjet, ndërsa të tjerët kandidat janë përfaqësues të partive politike dhe të mbështetur nga grupe islamike. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore po takohen në kryeqytetin irakian Bagdad në përpjekje për të gjetur një rrugë jashtë Qorsokakut mbi programin bërthamor të Iranit. Takimi i sotëm sjell një event kryenegociatorin iranian për çështje bërthamore Said Jalil dhe emisarët e 5 shteteve të përhershme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Britaninë, Kinën, Francën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, sikurse Bashkimin Evropian dhe Gjermania. Amir Al-Masavi, këshilltari i lartë i presidentit të Iranit Mahmud Ahmedinejad, foli për kërkesat e Iranit.
Iran të rriqej e, ale atiraf bi hak.
Irani po kërkon dy gjëra, e para është njohja ndërkombëtare e së drejtës së Iranit për shfrytëzimin me qëllim paqësor të fuqisë bërthamore dhe e dyta është heqja e sanksioneve të cilat ishin vënë padrejtësisht ndaj Iranit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në fillim të këtij edicioni, hapësira e lartë ajrore e Kosovës, e cila ka qenë mbyllur që nga viti 1999 përfundimisht, do të hapet për mbikalime komerciale në qershor të vitit të ardhshëm. Në këtë hapësirë ajrore fillimisht do të ofrojë shërbime të navigacionit ajror një shtetantar i NATO-s, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Dritan Gjombalaj. Intervistën me zotin Gjombalaj realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Gjombalaj, NATO ka nisur identifikimin një shteti antar të saj që do të ofronte përkohësisht shërbimet e navigacionit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Kur pritet të bëhet kjo?
Qendra shpallja e pavarësisë, autoritetet e Republikës së Kosovës janë duke punuar ngushtë me NATO-n, KFOR-in, BE-n, organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil dhe hisedare të tjerë në rajon për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit dhe në veçanti për hapjen e hapësirës lartë ajrore të Republikës së Kosovës për mbikalimet e avionëve civil. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të nismës së NATO-s, Balkans Airspace Normalization Meeting, pra mbledhja ballkanike për normalizimin e hapësirës ajrore. NATO, njësoj sikur dhe autoritetet e vendit tonë, është shumë e përkushtuar për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Interesim të madh kanë edhe kompanitë ajrore, sepse mbi Kosovë kalojnë disa rrugë që historikisht janë shfrytzuar shumë në trafikun ajror ndërkombëtar. Kohët e fundit janë intensifikuar takimet e udhëhequra nga NATO dhe aktivitetet e autoriteteve të Republikës së Kosovës për hapjen e hapësirës sonë të lartë ajrore.
Pse Kosova nuk mund të bëjë mbikëqyrjen e lartë hapësirës së saj ajrore?
Zgjidhja ideale do të ishte që kontrollin e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës ta fillojë që nesër Agjencia Kosovare e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Mirpo, që kjo të ndodhë, duhet kohë dhe për këtë arsye do të ketë një periudhë kalimtare, një zgjidhje të përkohshme, përmes së cilës Republika e Kosovës do të përkrahet nga një shtet partner në delegimin e NATO-s për t'i ofruar shërbimet e navigacionit ajror në hapësirën tonë të lartë ajrore për mbikalime. Pra, ky shtet partner, ky shtet antar i NATO-s, padyshim që do të jetë një shtet mik i Kosovës. Për të ndodhur kjo, pra, për t'ju dhënë përgjegjësia menjëherë agjencisë sonë të navigacionit ajror, duhet ngritje të kapaciteteve njerëzore dhe gjithashtu përmirësim në teknologjinë e cila përdoret tash për tash në Kosovë. Pra, duhet një periudhë kalimtare gjatë së cilës agjencia jonë e navigacionit ajror në partneritet me një agjenci të një shtetit të NATO-s do të ngritet në nivelin që shumë shpejt të jetë e gatshme t'i ofrojë vetë këto shërbime në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Duhet të përmend edhe faktin që agjencia jonë e navigacionit ajror tash e disa vjet me kompetencë të plot ofron shërbime në hapësirën e ulët ajrore të Kosovës për aterrimin në aeroportin e Prishtinës dhe për nisje nga aeroporti i Prishtinës. Deri më tani, shërbimet për mbikalime nuk i kanë ofruar për shkak se hapësira e lartë ajrore të Kosovës ka qenë mbyllur dhe vazhdon ende të jetë e mbyllur. Domethënë, pas hapjes së hapësirës ajrore të Kosovës, nevojitet një periudhë tranzitore derisa agjencia jonë të jetë plotësisht e gatshme për ofrimin e këtyre shërbimeve. Përveç kësaj, ekziston edhe një arsye tjetër shumë e rëndësishme, sepse hapësira e lartë ajrore e Republikës së Kosovës është e mbyllur për mbikalime nga NATO-ja. Kjo ka qenë zgjidhja më e mirë e mundshme në vitin 1999. NATO-ja ka përgjegjësi shumë të rëndësishme në hapësirën ajrore të Kosovës në bazë të marrëveshjes tekniko-ushtarake dhe marrëveshjes së Helsinkit të vitit 2009.
Këtë intervistë plot mund ta lexoni në veçpaqen tonë europaelir.org. Pason një kronik nga shëndetësia dhe pse zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se në vitin që vjen ligji për sigurime shëndetësore do të hyjë në fuqi, antarët e grupit punues për draftimin e tij janë skeptik se ligji do të zbatohet në tërsi. Ariana Kasapolli njofton nga Prishtina.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pastaj ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. E ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në fillim të vitit 2013. E drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet, por që reforma e tij do të jetë graduale.
Shumë e qartë që ligji i sigurime shëndetësore pritet të miratohet vitin që vjen. Mirë po, ministri Agani vazhdimisht e ka theksuar që reforma në sistemin shëndetësor do të jetë graduale, sepse është edhe në të mirën e sistemin shëndetësor që reformat të shkojnë shkollë dhe sepse nuk ka reformë të përmjëheshme ashtu.
Ndërkaq drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Bexhet Shala, një herë është antari grupit punues për draftimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe atë për shëndetësi, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se sipas parashikimeve dhe gjendjes reale në Kosovë, ky ligj nuk do të jetë sot edhe 3 vitet e ardhshme. Ai jep më shumë ulësi.
Këto drejtimi ka qenë pjesë e përgatitjes së ligjeve edhe për sigurinë shëndetësore, por edhe ligjin për shëndetësi. Këto përgatitje kanë zgjatur me vite të tëra dhe kjo ndërë gjithmonë ka pasur rezerva si për ligjin për shëndetësi, ashtu edhe për ligjin për sigurinë shëndetësore. Këto ligj nuk ka gjatë të jetuar para 3 vite, e kom fjallën s'pa po 3 vite, po do të thamë ma gjatë po 3 vite, mund të fillojë të zbatohet, jo të jetë 100% funksional.
Edhe sindikalistët të shëndetësisë mendojnë se ky ligj është larg implementimit. Blerim Syla, drejtues i sindikatës së shëndetësisë, është skeptik se edhe në një të ardhme të afër qytetarët do të kenë ligje për sigurime shëndetësore.
Unë mund pronocion dhe se vjetë grupi e mendore ka përfëndu punë në vetë mirë, po me ndryrë në bashkinës në komptore, gjithë si fondi monitore dhe bankës botnore, është ndryshu në thelpë ligjë i sigurime shëndetësore, dhe unë jo që jam skeptik, po me sigurisht më të madhe thonë se ky ligj nuk do të kalojë shivet, siç kam thonë edhe në fillim vitin, nga se nuk janë të paraforme mjetet që në fillim në projekt buxhetin për vitin 2012.
Sidoqoftë, Faik Hoti ka deklaruar se ligji për shëndetësi pritet të miratohet në mbledhjen e qeverisë gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetes New York Times me titull Kriza e demokracisë evropiane. Duke i referuar krizës në kontinent, gazeta thot se mënyra më e mirë për shkurtimin e deficitit është të kombinohet reduktimi i tyre me rritje të shpejtë ekonomike. Sipas saj, imponimi i masave të njanshme shtrënguese ka bërë që angazhimet demokratike të minimizohen. Thekse të tjera të këtij artikulli sjell Valona Tela.
Nëse për parimin rruga për në ferë është e shtruar me qëllime të mira, duhen dëshmi, kriza ekonomike në Evropë i siguron ato. Synimet e denja për të kufizuar atë politik bërësve të bashkimit evropian kanë qënë të pamjaftueshme për një ekonomi të shëndoshe evropiane dhe kanë prodhuar një bot të mjerimit, kaosit dhe konfuzionit. Dhe për këtë ka dy arsye shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. E para si pasaj është se synimet mund të jenë të respektueshme pa qënë të qarta, por themelet e politikës së tanishme të kursimit, të kombinuara me ngurtësinë e bashkimit monetar evropian, vështirë se kanë qënë model i zgjuarësisë. E dyta, si pas artikulit, një qëllim që është i mirë më vete mund të bie në konflikt me një prioritet më urgent, në këtë rast ruajtjen e Evropës demokratike, e cila është e shqetësuar për mirëqenjen sociale. Këto janë vlera për të cilat Evropa ka luftuar për shumë dekada. Disa vende evropiane për kohë të gjatë kanë pasur nevojë për përgjegjësi më të madhe ekonomike dhe menaxhim më të përgjegjshëm ekonomik. Qëllimi i reformës, pa marrë parasysh se sa urgjente është, nuk është i menduar mirë me imponimin e nuancshëm të shkurtimeve të papritura dhe të egra në shërbimet publike. Ka në fakt shumë prova historike se mënyra më e mirë për shkurtimin e deficiteve është të kombinohet reduktimi i tyre me rritje të shpejtë ekonomike. Deficitet pas luftës së dytë botërore janë zhdukur në masë të madhe me rritje të shpejtë ekonomike. Diçka ngjashme ka ndodhur edhe gjatë presidencës së Bill Clintonit, shkruan gazeta. Po sipas saj, reduktimi i vlerësuar i deficitit buxhetor të Suedisë nga viti 1994 deri në 1998 ka ndodhur së bashku me rritje të shpejtë. Por për dallim, vendet evropiane sot kërkojnë të shkurtojnë deficitet duke mbetur në rritje negative ekonomike ose zero. Sipas gazetës, aspekti më shqetësues i pafuqisë aktuale të Evropës është zëvendësimi i angazhimeve demokratike me diktatet financiare të udhëheqësve të BE-s dhe të Bankës Qendrore Evropiane dhe në mënyrë jo direkte të agjencive të vlerësimit, gjykimet e të cilave kanë qenë jo të shëndosha. Evropa nuk mund ta rimarrë veten pa ju referuar dy fushave të legitimitetit politik. Së pari, Evropa nuk mund të dorëzohet të ndaj pikpamjeve të njanshme të ekspertëve pa pëlqimin e qytetarëve të saj. Duke pasur parasysh përbuzjen e publikut, nuk është e çuditshme që zgjedhjet kanë treguar disfat të pushtetarëve, shkruan gazeta. Së dyti, edhe demokracia edhe shansi për krijimin e politikave më të mira janë minimizuar me diktimin e politikave jo efektive dhe të padrejta nga ana e udhëheqësve. Dështimi i qartë i masave shtrënguese ka minimizuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes në kohë të ndjeshme. Dhe një gjë e tillë është shumë larg Evropës së Bashkuar Demokratike, të kërkuar nga pionierët e unitetit evropian, shkruan New York Times.
Dhe ju së ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Kudo ku jeni, nga Praga, ju dëshirojmë ditën barë dhe miru dëgjofshim.